Vejret i dag er hovedsageligt skyet, og i perioder kommer der regn, men ud på eftermiddagen bliver det overvejende tørt vejr. Vi får jævn til hård vind fra sydøst i Nordjylland op til Kuling, men vinden aftager noget i løbet af dagen. Og temperaturerne kommer til at ligge mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Jens Otto Krag. Det er et af de helt store navne i dansk politik i det 20. århundrede. Her i det nye år 2014 fylder han 100 år. Krag var hovedarkitekten bag den velfærdsstat, vi lever i dag, og så førte han Danmark ind i EF, som det hed dengang, men som vi nu i dag kender som EU. Godt nytår, og velkommen til denne her særlige nytårsudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og til at hjælpe os med at guide os igennem den her enestående politikers liv og levned, så har vi inviteret politikens chefredaktør, Bo Lidegaard, som for et par år siden udgav den anmelderroste biografi om Krag i to bind. Velkommen til, Bo Lidegaard.
Tak.
Da der er tale om et optaget program, så kan I ikke som sædvanligt skrive til os med spørgsmål og kommentarer under udsendelsen. Men kom alligevel med jeres kommentarer på Cordua og Stenos Facebook-side. Vi læser det hele.
Men nu skal vi til dagens hovedperson.
Jens Otto Krag var dansk socialdemokratisk statsminister og en af det 20. århundredes mest markante politiske skikkelser herhjemme. Allerede i gymnasietiden var han engageret i DSU og senere i Socialdemokratiet. Han uddannede sig til økonom og satte efter krigen et afgørende præg på resultatet af fremtidens Danmark, som var båret af ideen om fuld beskæftigelse og mere ligelig indkomstfordeling og demokrati. Han var i høj grad påvirket af økonomerne Keynes og Myrdals teorier om en konjunktursudlignende politik. I 1946 blev Krag valgt ind i Frederiksberg kommunalbestyrelse, og året efter som folketingsmedlem, hvor han først blev handelsminister, og senere i andre regeringer økonomi- og arbejdsminister, minister for udenrigsøkonomi, udenrigsminister og endelig statsminister i 1962-68 og igen fra 1971-1972. Krag anses som værende velfærdsstatens ideologiske leder og huskes for sit utrættelige kamp for at få Danmark med i EF. Krag døde i 1978, 64 år gammel.
Hvad er det, der gør, at Jens Otto Krag rager op over de fleste danske toppolitikere og statsminister i det 20. århundrede?
Det er jo dette, at han var med så kolossalt længe. Han beklædte alle vigtige poster. Og i en periode, hvor hele grundlaget blev lagt for det Danmark, vi kender i dag, hvor vi altså gik fra at være et forholdsvis fattigt, forholdsvis tilbagestående landbrugssamfund til at være en moderne velfærdsstat, der var det Krag, der sammen med en flok af ligesindede stod i spidsen for udviklingen. Og det vil sige, altså fra krigen, hvor han får sit første store politiske opdrag, og så hele vejen frem til Danmarks medlemskab af EF i 1972, der er det simpelthen Krag, der er chefarkitekten for Danmarks udvikling. I opture og nedture og kriser og sving og brudte løfter og holdte løfter, men bag det hele og midt i det hele og som en enorm drivkraft står altså denne stærkt sammensatte, modsætningsfyldte karakter, som danskerne på den ene side ikke forstod, og jo som aldrig blev rigtig folkeligt populær, men som alligevel nok er den mest respekterede danske politiker efter 2. verdenskrig.
Det, som mange husker ham for, det er faktisk hans afgang, som er ret spektakulær i virkeligheden. Og det er efter EF-afstemningen i 1972, hvor danskerne faktisk stemmer for, og vi træder ind i fællesmarkedet, som det hedder dengang. Nu hører vi, hvad der skete.
Det vil blive en prøvesten for folkestyrets formåen, om vi evner at tage denne udfordring op. Det kan bedst ske ved samarbejde mellem alle partier her i Folketinget. Må jeg tillade mig at foreslå, at vi udbringer et trefoldigt leve for Danmark. Danmark leve! Hurra! Hurra! Hurra!
Statsministeren har ønsket at give en meddelelse til tinget. Værsgo.
Jeg takker formanden for, at jeg får lov til at give en meddelelse til tinget. Efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Jeg vil senere på dagen have et møde med hendes majestæt dronningen, og der træffe den afgørende beslutning.
Mødet er udsat. Mødet genoptages i dag kl. 13.15.
Og det vi hører her, det er Carl Skøtte, Folketingets formand, som afslutter det her scenarie, som jo overrasker stort set alt og alle. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kommer fuldstændig bag på det politiske liv og på offentligheden, på vælgerne, at Krag vælger at gå af dagen efter folkeafstemningen. Og timingen er jo fantastisk, fordi det er jo samtidig den første tirsdag i oktober, og dermed er det jo altså åbningsdebatten i Folketinget, den traditionelle åbningsdebat, det er det, vi hører, den traditionelle udråbelse af de tre leve, og så bagefter, fuldstændig overraskende, går han altså på talerstolen, og ikke alene siger han, at han går, han siger også, at det har han længe haft lyst til. Og det er faktisk sandt. Det kan man se i hans dagbøger, at han jo i virkeligheden hele sit liv, hvor han altså er, uden sammenligning, sin tids mest magtfulde politiker, så går han i virkeligheden og drømmer om at gå af. Og det er altså det, han gør dagen efter folkeafstemningen.
Og det der så efter det her, så kommer der jo også et næsten lige så berømt pressemøde, hvor han jo faktisk giver den på slap linje og er slagfærdig og morsom.
Det er jo lettelsen. Det er jo lettelsen over at slippe for magtens ansvar. For det er jo noget af det, der er så svært at forstå ved mennesker, som tilkæmper sig stor magt. For stor magt er noget, man kæmper for. Og man kæmper også for at fastholde det. Men samtidig med det, så kan man også kæmpe for at slippe for det igen. Og det paradoks, det findes nok i virkeligheden i alle mennesker, der har det helt store ansvar.
Men det gør det vel i udpræget grad hos ham, fordi når du siger, at han jo også altså faktisk i meget lang tid har overvejet det at trække sig tilbage, eller i hvert fald har haft ønsket om det. Men hvorfor gør han det så ikke tidligere? Er det ikke, fordi han alligevel også er så ærekær, at han har nærmest et livsprojekt, og det slutter med, når jeg personligt nærmest har fået Danmark meldt ind i fællesmarkedet i EF, så er mine pligter altså til endebragt.
Jo, han siger jo også selv, at der er en god anledning nu, og den benytter han sig af. Så jo, det er nok igen sådan med de fleste, der søger de højeste politiske poster og kæmper for at få dem, at de jo mener, at de er de bedst skikkede til at varetage dem. Og derfor føler de også et stort ansvar for at gøre det. Og det har jo at gøre med deres parti, og for Krags vedkommende jo med den bevægelse, altså arbejderbevægelsen, som han jo følte sig gennem hele sit liv nært forbundet med, også personligt forbundet med. Han er født den 15. september 1914.
Ja, det må
altså, altså lige i starten af Første Verdenskrig. Men ganske rigtigt jo i Randers. Og der er han sådan født ind, ikke i det, som dengang jo alle ville kalde arbejderklassen, men han er født ind i det lavere borgerskab. Hans far er sådan lidt småforhutlet, småhandlende. Han ejer noget, den ejendom familien bor i. Så han vokser ikke op i nogen form for velstand, men altså heller ikke i det der indforståede, selvbevidste arbejdermiljø, hvor enhver står i fagforening, og der er hele den kultur omkring det, som hans lidt ældre kolleger, som H.C. Hansen og Hedtoft, som jo begge var fra Aarhus, var vokset op i.
Jamen, det ville han, der er det simpelthen en iboende eller medfødt respekt for den lille selvstændige erhvervsdrivende i ham, som der jo ikke er på samme måde i andre arbejderbevægelsens store skikkelse.
Ja, men det som bliver, tror jeg, for Krag helt afgørende, det bliver, han bliver jo modsat de andre akademikere. Han kommer til at læse økonomi på universitetet og stifter bekendtskab med den tankegang i årene op til 2. verdenskrig og under krigen, at måske er det ikke kampen om, hvordan man fordeler meget små goder, der er det vigtigste. Måske er den allervigtigste politiske kamp, det er, hvordan man tilrettelægger økonomien sådan, at der bliver mere af det hele til alle. Og det er jo noget af det, som den britiske økonom Keynes er talsmand for netop i de år, Krag læser økonomi på universitetet. Og det er jo den tankegang, der bliver grundlaget bag også Marshallhjælpen, altså den amerikansk inspirerede hjælp til Vesteuropa efter krigen, og den omfattende styring og planlægning af økonomien, som det resultatet. Og det bliver altså noget af en aha-oplevelse for Krag og for hans jævnaldrende fagfæller, dette, at man kan altså planlægge og styre sig ud af de kriser, som plager økonomien, og som med regelmæssig mellemrum kaster økonomien og arbejderne ud i masse arbejdsløshed.
Så han er også på den måde et barn af depressionen i 30'erne?
I høj grad, men han er mere end det, for han er et barn af depressionen, han er et barn af masse arbejdsløsheden, han er et barn af den sociale trussel, men han er også et ægte barn af 30'erne i ideologisk forstand. Og det betyder, at han har set kommunismen, han har set nazismen, han har set fascismen, og han er, som de fleste socialdemokrater i 30'erne, overbevist om, at det eneste, der kan dæmme op for denne frygtelige, destruktive kraft i de totalitære ideologier, det er socialdemokratiet. Og det er altså denne sociale bevidsthed, koblet med en fuldstændig kompromisløs opbakning bag demokratiet. Og det er jo det sidste, der adskiller dem fra kommunisterne, og som også gør, at Krag, ligesom sin jævnaldrende, er livet igennem arv antikommunist.
Altså, du er jo den, der har levet mest af dit liv med Krag, derfor må du jo også kunne komme lidt i, altså fordi et af de områder eller perioder, man ikke har hørt så meget, hvad foretager Jens Otto Krag sig under besættelsen?
Det skal jeg sige det ret præcist. Han sidder ude i små lejligheder, ude i brokvartererne, sammen med andre nyuddannede økonomer. Og der sidder han og diskuterer, om det virkelig kan være rigtigt, som den svenske økonom og sociolog Gunnar Myrdal siger, som nogle af de amerikanske økonomer siger, som Keynes siger, som den britiske socialøkonom Beveridge siger, at man ved en helt anderledes omfattende styring af økonomien herunder ved, at staten bruger flere penge, end den har, kan skabe økonomisk fremgang. De bruger ikke ordet vækst, men det er det, vi taler om. Og det, som de ser, og som de bliver ved med at diskutere under krigen på de små loftværelser, det er, hvordan går det til, at Hitler faktisk fik løst arbejdsløshedsproblemet i Tyskland? Ja, det gjorde han ved oprustning. Det var faktisk godt for tysk økonomi. Hvordan går det til, at briterne midt under krigen faktisk oplever social fremgang? Oprustning. Hvordan går det til, at amerikanerne får et kolossalt økonomisk løft? Oprustning. Men hvad nu, hvis man i stedet for at bruge alle de her statsmidler til våben, hvad nu, hvis man bruger dem til boliger, til veje, til broer? Hvad nu, hvis man kan drive økonomien frem, så der bliver mere af det hele til alle? Og det er jo kernen i den keynesianske antikrisepolitik.
Det kan jeg godt forstå, at man måske kan have stor glæde af at sidde og gøre sådan nogle overvejelser, specielt for eksempel fra omkring 43. Men det er ikke meget, vi har hørt om Krags for eksempel forhold til Wilhelm Bull og hans berømte tale til befolkningen om, at befolkningen skulle angive altså stikke modstandsfolk.
Altså, Socialdemokratiet som parti, og dermed også et Otto Krag, var jo ligesom de radikale, de konservative og venstre, det vil sige de gamle, fire partier, ja, som alle stod på demokratiets grund, de var jo i krigens første år bange for modstandsbevægelsen. Og det var de jo fordi, at de eneste, der var rigtig aktive i modstanden, det var kommunister og meget nationalt indstillede på den yderste højrefløj. Og det, de havde til fælles, det var jo, at de var imod demokratiet.
Men vi skal jo Krag, han kommer jo faktisk ind i DSU allerede som gymnasiast i Randers. Han blev faktisk formand for DSU i Randers. Han blev også ansat i det nyoprettede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 1936, hvor han er økonom. Og han får faktisk også et job i det, der hedder Direktoratet for Vareforsyning. Og der er han faktisk og har et job gennem hele krigen i virkeligheden, og ender jo som kontorchef. Og så er det jo pludselig, krigen slutter. Socialdemokratiet kommer ikke i regering, men det kommer de så i 47. Og i den periode fra 45, lige før krigen, der er han jo sådan set pennefører og medredaktør på det, er jo drivkraft på det værk, der hedder Fremtidens Danmark, som i virkeligheden er en slags socialdemokratisk plan for, hvad man vil med samfundet. Kan du ikke fortælle, Bo Lidegaard, hvad er det for en rolle, han spiller, og hvad er det for nogle tanker? Du har næsten redegjort for det allerede, men lad...
Det der sker er jo altså, at netop fordi politikerne frygter modstandsbevægelsen i starten af krigen, så er de også, da vi så når vendepunktet og slutningen, hvor modstandsbevægelsen jo bliver meget mere demokratisk og meget mere folkelig og meget tættere på politikerne. Men det, de er bange for, er, at nazisterne er nedkæmpet, men kommunisterne kan jo gå hen og vinde, og vi kan jo også gå hen og blive befriet af den røde hær, og hvad vil der så ske? Og det er de demokratiske partier enormt bange for, og socialdemokraterne især. Og derfor nedsætter de allerede i 44 et udvalg, der skal lave et partiprogram, der er så stærkt, at de kan kaste det på bordet i det øjeblik, landet bliver befriet, og sige til vælgerne, I skal ikke gå med kommunisterne, I skal gå med os, for vi har opskriften på fremtidens Danmark. Det, der er forunderligt, det er, at i den der store arbejderbevægelse, som jo er meget traditionel, med Bull, som du nævnte, men jo også med hele fagbevægelsen, der ser de på hinanden, og de er klar over, at der skal noget virkelig skrab kost til, for at kunne trække partiet ud af den træthed, medlemmerne har efter deres samarbejde med tyskerne som regeringsparti under krigen. Og så siger de, det er ikke fagbevægelsen, der skal lave det her. Det er heller ikke de gamle partifolk. Nej, vi skal have de unge økonomer til at lave et partiprogram. Og der finder de så frem til krav og siger, vil du ikke være formand, eller sekretær, pennefører, som du siger, for Socialiseringskommissionen, som det hedder. Og så siger han, det vil jeg gerne, men så vil jeg have alle mine økonomvenner til at sidde som medsekretær inden for de forskellige områder. Og så vil jeg gerne skrive et program, og det bliver til Fremtidens Danmark. Og det bliver det program, som Hans Hedtoft, den valgte formand for partiet, lægger på bordet i sommeren 45 efter befrielsen. Og da Fremtidens Danmark blev præsenteret som Socialdemokratiets valgoplæg til det valg, der kommer i oktober 1945, der skælder alle ud på det. For højrefløjen siger de, det her, det er røde krav, der står bag. Det er statskommunisme indført af bagvejen. Det er det rene bolsjevisme. Og røde krav bliver hængt ud i pressen som skabskommunist. Men kommunisterne, de skælder lige så meget ud på det. Det her, det er den sædvanlige klasseforræderi. Det er socialfascisterne, der slår til igen. Og så videre, og det er krav, der er den store klasse forræder.
Men det er for sin tid også et ret venstreorienteret program.
Det er et rigtigt godt partiprogram, der har til både gården og gaden. Man kan finde alt muligt i det. Men det interessante er, at alle skælder ud på Fremtidens Danmark. Ingen taler om besættelsen. Og selvom Socialdemokratiet taber 18 mandater ved valget til kommunisterne, så er det virkelig en enorm billigt sluppet. Så Hedtoft er enormt glad. Og han er enormt glad for, at det er lykkedes krav at skrive et program, der sætter dagsordenen ikke for at se tilbage, men for at se frem.
Er det ikke også her, man kan sige, at det er et meget afgørende tidspunkt, fordi det er her, hvor akademikerne for første gang virkelig sætter sig på fremtidens politik, og at de politikere, der derfra skal regere landet, begynder at se, at man er nødt til at hvile på akademikernes langsigtede projekter.
Det er helt korrekt.
Djøfificeringen starter her.
Det kan du godt sige, men jeg synes bare, det er så vigtigt i samme åndedrag at huske at sige, at dem, der sætter økonomerne til at skrive Fremtidens Danmark, det er ærke-socialdemokraterne. Det er arbejderbevægelsen. Hvorfor gør de det? Det gør de jo, fordi at deres mål er jo ikke at bevare en kultur med fattigdom, tuberkulose, baggård osv. De vil have fremskridt. De vil have en velfærdsrevolution. Og de, så at sige, ansætter dem, engagerer dem, som er i stand til at levere den. Så det er jo ikke et uideologisk eller teknokratisk projekt. Det er bare sådan, at denne meget avancerede økonomi, man begynder at fremmenske, kræver viden og kompetencer. Og derfor bruger de økonomer, der har det politiske engagement, sammen med de faglige kompetencer.
I hører Bo Lidegaard i Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer, eller taler om Jens Otto Krag, som her i dette år, 2014, fylder 100 år. Det bliver i september måned. Men nu er vi nået frem til, at Krag faktisk går, tager steppet fra at være teknokrat eller embedsmand i Socialdemokratiet et eller andet sted, fordi han er pindefører på det her program, vi lige har talt om, og han er embedsmand i ministerierne, til at blive rigtig politiker, fordi han bliver som en alder af 33 udnævnt til handelsminister i Hans Hedtofts første regering. Og på det tidspunkt, der er vel den yngste minister, der er udnævnt, eller i hvert fald en af de alleryngste.
Ja, og forestående er jo den, at han egentlig var meget godt tilfreds med sin tilværelse som embedsmand, og så blev han sat til at skrive det her partiprogram Fremtidens Danmark, og så tænkte han, nu skal jeg hjem igen, fordi han havde mange ting, han gerne ville. Som alle unge under krigen ville han utrolig gerne rejse ud i verden. Han ville gerne se, hvordan den så ud. Han havde stor udlængsel, og han havde også alle mulige idéer. Han ville skrive filmmanuskripter og romaner, og han ville sådan ud på det der store kosmopolitiske beat. Og derfor var det der med politik, det var hele tiden sådan noget midlertidigt. Så da Hedtoft kom til ham og sagde, vil du ikke stille op ved valget? Der er faktisk en ledig kreds i Randers, din hjemby. Så var han sådan lidt, jeg ved ikke rigtigt, og jeg er så ung, og jeg vil egentlig hellere ud og rejse, men så gør han det så alligevel, han bliver valgt ind i 47, og sammen allerede på valgnatten, der spørger Hedtoft ham, vil du ikke være handelsminister? Og handelsministeren var jo dengang den centrale økonomiske post, det var der hele denne, at krigen forsurede og gennemregulerede og rationerede økonomi blev administreret. Alt valuta, alt handel med omverdenen blev
styret. Ja, for det var faktisk det, han foretog sig, det der varedirektoratet, ikke?
Og Krag går altså så direkte fra at være en meget ung embedsmand til at være en ekstremt ung minister i et ministerium, hvor alle er ældre end ham selv.
Og nogle af dem har været hans chefer.
Ja, og det som sådan billedligt talt, der sker, er jo i virkeligheden, at politikerne, det er altså Hedtoft især, men det er også H.C. Og Bull, de siger til de der unge økonomer, hvis I er så helvedes kloge, så tage kedeldragten på, en svensk nøgle i hånden, og gå ned i samfundets maskinrum, og så vis, I kan stille på maskinen og få den til at køre bedre. Og den, der ligesom bliver chef for det, den, der får kedeldragten, det er Krag. Og samtidig med, at han bliver handelsminister, så begynder man altså at opbygge hele denne, i starten, parallelle administration med økonomer. Man opretter det økonomiske sekretariat, så man begynder at opbygge den forvaltning, der kan styre økonomien. Og der er der altså det skægge ved det, som vi tit glemmer i dag, at en af grundene til, at man gør det, og man gør det så hurtigt, det er jo, at amerikanerne gør det til en betingelse for Marshallhjælpen, at vi har sådan en administration. Det er jo dem, der siger, vi vil have flereårige budgetter, vi vil have meget bedre økonomisk styring. Så amerikanerne gennemtvinger i virkeligheden det, de nu kalder big government. Det gennemtvinger de. Det er jo dem, der har tankegang, dem, der har apparatet. Så det er også dem, der siger til danskerne, og i øvrigt til hele Vesteuropa, I skal blive meget bedre til at styre jeres økonomi. I skal have en meget større regering.
Men hans første ministerperiode bliver faktisk ikke nogen særlig stor succes. Altså, han ender jo med at droppe ud, og så tager han til pludselig 1950, så tager han jo til Washington.
Både og. Altså, Krag er vel isoleret set en succes, men det er ikke let at gennemføre et program som Fremtidens Danmark i den forsurede danske økonomi i slutningen af 40'erne. Og derfor ender det med, at regeringen går, og da regeringen alligevel, eller da der skal udskrives valg, er det faktisk, så er Krag led og ked af det liv, han aldrig nåede at få. Og det hænger også sammen med hans personlige forhold. Han har jo været ungkarl altid, og han er virkelig trykket den af som ungkarl i København. Og hans ældre partikammerater herunder altså igen, Hedtoft og H.C., de har et par gange kaldt ham til kammeratlige samtaler og sagt, Krag, nu må du altså tage dig sammen.
Og det vi taler om, det er ophold på natklub og damer.
Ja, det er det. Og der er, det har sådan nogle...
Han har kennediske dimensioner.
Ja, det har det. Og der er sådan nogle episoder, hvor det går lidt hen til hjemme på hans etværelses lejlighed, og der ryger ting ud af vinduet, og der må ryge cigarer med de lokale politifolk, der kommer for at rydde op og sådan noget. Det er ikke godt for en minister. Og Krags reaktion på det er hver gang, har I et problem med min embedsførelse? Synes I ikke, jeg arbejder nok? Synes I ikke, jeg gør det godt nok? Hvis I synes, at Dan Brim, så sig til, så går jeg gerne.
Fordi han er, fordi de siger, at han er dygtig og flittig.
Ja, men så sker der jo det, at han...
Men utålig.
I slutningen, jeg ved ikke, om han er, jeg tror ret, de kan lide ham, men de synes, at han må se at blive voksen. Og han må se, og voksen betyder altså, at han må se at finde sig en kone, så han bliver hjemme. Og så i slutningen af 40'erne, så møder han den svenske skuespillerinde Birgit Tingroth. Mm. Og hun er vidunderlig. Hun er forfatter, hun er skuespillerinde og femme fatale. Hendes sidste bog er blevet forbudt af censuren i Sverige på grund af sit utugtige indhold. Og de brænder totalt varme på hinanden. Men de kan altså ikke finde ud af at indrette sig anderledes, end hun flytter til Danmark, nærmere bestemt til et sommerhus op i jeres pris, hvor Krav bor på det tidspunkt, og bliver fru handelsminister Jens Otto Krav. Så der går hun så ude ved jeres pris på pløjemarken i sine højhælede sko, og Krav kører afsted i ministerbilen tidlig hver morgen og kommer hjem sent hver aften, og det går slet ikke. Så hun flytter tilbage til Stockholm. Men det er de virkelig begge to lykkelige over. Så når Krav i 51 siger, der blev udskrevet valg, nu vil jeg ikke mere, så er det i høj grad, fordi han vil redde sit ægteskab, og han vil redde sin store kærlighed med Birgit Tingroth. Og så beder han om at komme til USA, ud af sted, væk fra det hele, over til det forjættede land, og så bliver han økonomisk rådgiver ved ambassaden derovre, sammen med Birgit Tingroth. Og det er altså en redning af hans personlige liv.
Jamen, det går jo heller ikke.
Nej, det går helvede til, fordi det viser sig jo, at Birgit Tingroth, alle hendes talenter ufortalt, er altså lige så uskikket til at være fru ambassaderåd, Jens Otto Krav, som hun var til at være fru handelsminister af samme navn. Og hun tager hjem fra Washington efter kort tid til Stockholm og efterlader Krav derovre dybt nedbøjet og i virkeligheden i en langvarig depression.
Og der skal vi, det var jo ikke noget, som offentligheden sådan... det lagde man jo faktisk mærke til i offentligheden. Der blev faktisk også skrevet en revyvise med Osvald Helmuth, der hedder Hvorfor fanden sidder Krav i New York den dag i dag? Og vi skal lige høre et stykke her.
Der er ting på denne jord, hvor vi alle sammen bor. Der er ting, vi hverken fatter eller tror. Der er spørgsmål, som selv Einstein ikke ejer hovedet til. Et af dem er for eksempel sikkerhed. Hvorfor fanden sidder Krav i New York den dag i dag til socialdemokratiets velbehag? Vi vil godt partiet opfordre...
Bo Lidegaard, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor bliver man... Hvordan opfattede man den her situation? Nu bliver det pakket lidt morsomt ind, kan man sige.
Jeg tror ikke, offentligheden fattede den private dimension, altså hele det her Birgit Tingroth er ægteskabelige. Og den almindelige opfattelse var, at Krav var gået i udenrigsministerlære. Og det var derfor, han sad i Washington. Og det var nok heller ikke helt forkert. Selvom jeg tror egentlig ikke, det var så udspekuleret, så kom det til at falde så heldigt, at de tre år, han var inde i Washington, det var præcis de tre år, Erik Eriksen dannede sin smalle venstreregering, og øvrigt den nye grundlov blev gennemført. Og da Socialdemokratiet kom tilbage i regeringen igen i 1953, så faldt det tilfældigvis lige sammen med, at Krav vendte tilbage fra Washington og igen blev minister. Og nu med lidt mere pondus, lidt mere erfaring, lidt mere sprogkundskab og med en enorm fascination af den dynamik, der var i det amerikanske samfund. Og så genoptager han arbejdet først som økonomihandelsminister og senere som udenrigsminister. Og det bliver de der år op gennem 50'erne, hvor han for alvor konsoliderer sig som en meget fremtrædende politiker. I starten jo som Hans Hedtoft protégé, men efter Hans Hedtoft dør i 55, så kommer han jo til at blive den ene i triumviratet H.C. Hansen, som jo bliver stats- og udenrigsminister og som har en vis skepsis over for Jens Otto Krav, og så Kravs nære økonomkollega Viggo Kampmann, og så Krav selv. Og de tre, de udgør ligesom ledelsen af Socialdemokratiet.
Lad os lige prøve at gå ind og se på de sådan personlige relationer her, fordi der består jo et ret tæt forhold mellem, du siger det selv, altså Krav er Hans Hedtofts protégé,
ja.
Hvorimod H.C. Hansen er ikke sådan stor fan af Krav, Og der blandt andet Søren Mørk skriver i hans 24 statsminister, at det er et nidernag-forhold, der stammer tilbage, helt tilbage fra dengang H.C. Hansen var DSU-formand, og Krav var DSU-formand i Randers. Men Krav er jo ikke sådan til at komme udenom.
Nej, altså det er fuldstændig rigtigt. H.C. har en grundlæggende skepsis over for denne Krav, fordi både fordi, at han bryder sig ikke om Kravs livsførelse, men også fordi, at Kravs manøvreringsdygtighed eller villighed til at tage de kompromiser og gå de veje, der er nødvendige for at fremme det langsigtede mål, de indimellem støder ind i H.C. så lidt mere traditionelle opfattelse af, hvordan man bedriver socialdemokratisk politik. Men realiteten er, at Krav kan ikke komme ud af H.C., fordi H.C. er den stærkeste efter Hedtoft, og da Hedtoft dør, så er han den stærkeste. Men H.C. kan altså heller ikke køre Krav ud på et sidespor, fordi Krav har hele kompetencen og enorme politiske færdigheder. Han er simpelthen en meget behændig politiker.
Hvis vi nu skal tage fat i, altså i hans statsministerperiode, for det er jo en meget, meget lang karriere. Vi skal jo næsten snakke om ham som statsminister, fordi det er jo der, hvor der for alvor også sker noget. Og altså han, også den post får han så nærmest.
Efter at de andre er faldet,
de andre er døde nærmest. Altså Viggo Kampmann døde ikke mere. Altså, de to andre døde, og Viggo Kampmann blev tosset og syg. Og så træder han til. Hvordan har han det? Altså er det pligten, der kalder?
Det er i høj grad pligten, der kalder. Og jo tættere han kommer på det, da han bliver klar over, hvor syg Kampmann er, des mere viger han tilbage. Og der er en for mig fuldstændig afgørende forløb der i 1962, da Kampmann er syg. Og de kommer, og de der til altså partiets ledende skikkelse, kommer til Krav og siger, nu er det altså dig, der kommer til at tage over. Der siger han jo ikke umiddelbart ja. Det han gør, er, at han går til alle de ledende skikkelser i fagbevægelsen. Og så siger han til dem, du skal høre, hvis jeg skal overtage ledelsen af partiet, hvis jeg skal være statsminister, så vil jeg styre økonomien så hårdt, at selvom I kan tilkæmpe jer mere i lønposen, så vil jeg lave økonomiske indgreb og tage det fra jer, som overstiger stigningen i jeres produktivitet. Med andre ord, jeg vil aldrig tillade, at jeres købekraft stiger hurtigere end I producerer bedre.
Det er fordi, altså han går simpelthen ind og laver sådan, ja, krisepolitik, før han skal ud og lave krisepolitik. Ja. Altså økonomien skal ikke overpædes, lige på grund af, at det bliver en forbrugsfest.
Og det interessante er, at jeg kan se i hans startbog, at han til nogle af de virkelig hårde nyser af fagbevægelsen siger, I må gerne gå ned på Christiansborg og demonstrere imod mig. I må gerne kalde mig alt muligt. I må gerne mobilisere arbejderne til vilde protester over de indgreb, jeg kommer til at lave. Men jeg vil ikke tage posten med mindre, I dybest set er enige i, at det er det, jeg skal gøre. Og det siger de. Og det kommer jo så til at gå sådan. Da han bliver statsminister, så er det jo netop i årene efter, i 63, i 64, i 65, der får vi disse første store indgreb, helhedsplaner, helhedsløsninger, hvor han går ind og regulerer huslejer, dyrtidspensioner, tilskud, alt muligt, sådan han hele tiden justerer økonomien lige præcis under fremgangen i effektiviteten i industriproduktionen. Og det er det, der skaber afsættet for den store velfærdsstigning.
Fordi vi skal jo huske på, at hele bagtæppet her er jo, at i 1859, der sker der jo sådan et bytteforhold, der falder råvarepriserne markant. Og det er faktisk det, der tænder op i hele den vesteuropæiske økonomi, og ikke mindst Danmark. Det er de år, hvor folk begynder at flytte ud og bygge hus og få biler, og der bliver bygget højhuse og nye lejligheder overalt.
Det er i virkeligheden fremtidens Danmarks vision, der begynder at udfolde sig, og langt mere radikalt, end de havde troet, at de skrev det.
Og de offentlige udgifter eksploderer samtidig med, og det gør skatterne jo egentlig
ja, også. Det sker jo i virkeligheden fra midten af 60'erne og slutningen af 60'erne. Og det interessante er, at Krav prøver i 63, 64 og 65 at få Venstre med til på en eller anden måde at lægge en dæmper på, hvor hurtig stigningen i skat og i antallet af offentlige ansatte skal gå. Men Venstre væk til medansvar. Og det betyder så, at han får så et år 67 reelt, fra valget i slutningen af 66 og frem til regeringen falder, der får han jo et år med et rødt flertal.
Ja, Og lige præcis det røde kabinet, altså vi sidder her, tre mennesker, der er, rekord, du kan ikke huske det som levende liv, men jeg kan dog næsten huske det i sort-hvid, altså det røde kabinet. Ja. Og det er også i den forbindelse af det her vanvittigt berømte citat fra Krag kommer, man har et standpunkt til, man tager et nyt,
ja.
Som jo er vanvittigt morsom også, men helt vildt arrogant. At sige ud til befolkningen. Det, og det her, det sker på et tidspunkt, hvor det røde kabinet, det er jo, at han leder i en socialdemokratisk mindretalsregering, men på SF's nåde, ikke?
Ja.
Og det er det nærmeste, vi kommer ind, at vi har haft en rigtig rød regering.
Ja.
Og ligesom i
og
dag...
Rødt flertal.
Og rødt flertal, og ligesom i dag, så fungerer det ikke.
Det gør det ikke, og det som går... Men det kan man igen lidt diskutere, fordi man skal huske, at i det år, det røde flertal kørte, der indfører Krag, eller regeringen med det flertal, to ting. Indfører kildeskat. Altså, det er det princip, som vi alle sammen kender, at før man nogensinde får pengene udbetalt,
så er der røget.
Så skal skatten betales. Og det er jo en helt revolution af skattegrundlaget. Og så indfører man moms. Og det er jo de to grundsten, der har finansieret velfærden siden. Så de to reformer, de gennemfører det år, de har magten, har jo ingen dansk regering siden rullet tilbage. Tværtimod, har alle danske reginger uden undtagelse siden.
Men parallellen er jo det, at SF kan ikke holde til det.
SF kunne ikke holde til det.
Og de sad ikke i regeringen, men partiet blev sprængt.
Ja, det blev det ved den der berømte afstemning i december 1967, da venstresocialisterne bryder ud og stemmer imod en indefrysning af nogle dyrtidspensioner efter en devaluering. Det er ret teknisk, og det var helt oplagt, det skulle ske, men det var også stærkt uspiseligt for netop den yderste venstrefløj og de partiet sprængster, og vi får så VKR-regeringen i de sidste fire år af 60'erne, og det er jo der, det går fuldstændig amok. For ligesom Venstre ikke vil tage medansvar i starten af 60'erne for at dæmpe udviklingen, så vil Krag som oppositionsleder i slutningen af 60'erne ikke tage medansvar for at dæmpe udviklingen under borgerligt flertal.
Så kan jeg ikke forstå dig. Nu har han haft den her vanvittige drøm om at forlade politik. Hvorfor forlader han det så ikke efter fiaskoen med det røde kabinet? Og så, der er jo en oplagt lejlighed. Det er
grunde.
Sjovt. Det er ikke sjovt at sidde i opposition.
Nej, han hader det. Men der er to ting. Det ene er, han vil ikke forlade sit parti i krise. Og det er i krise efter. Og to, planen var, at Danmark skulle blive medlem af EF i 1963. Vi havde forhandlet aftalen, vi var på vej ind, sammen med briterne i 63. Men så sagde den franske præsident de Gaulle nej til britisk medlemskab. Og det betød, at Danmark heller ikke kunne komme med. Og det var hans politiske livsværk. Han mente, der var to ting, der var helt nødvendige for, at velfærden kunne funderes. Det ene var en stor stat med et stærkt skattegrundlag. Det havde han fået med kildeskatten og momsen. Det andet var et stort marked, som kunne opsuge dansk industriproduktion og landbrugsproduktion. Og det krævede EF. Og det vil sige, at han havde ikke gjort sit politiske livsværk færdig. Og derfor ville han tilbage igen, og han ville have fuldført sit store udenrigspolitiske og markedspolitiske projekt, som skulle gøre, at velfærdssamfundet kunne overleve.
Men det der tilløb, der er jo tilløb til, at han faktisk laver en aftale med Axel Larsen og SF, altså en samarbejdsaftale om det røde kabinet. Men det er jo ret kort tilløb, er det ikke det? Fordi i mange år holder Jens Otto Krag, Axel Larsen og SF ud i strakt arm og betragter dem som kryptokommunister.
Jeg skal jo huske, at Axel Larsen er jo mange, mangeårig leder af Danmarks Kommunistiske Parti. Og i en mand som Krags øjne er kommunisterne, og især da de ledende kommunister, de er dybt utroværdige. Han forstår, hvad stalinismen er. Han forstår deres medansvar for stalinismens forbrydelser. Han har nul tillid til de mennesker. Da de så går over og danner SF, så er det jo en flok ledende kommunister, der gør det med Axel Larsen i spidsen. Og det er meget sigende, at på valgnatten 1966, hvor han drikker Krag denne berømte kop kaffe sammen med Axel Larsen, der er det første gang de to, der har siddet i Folketinget sammen siden 1947, taler sammen. Altså, kommunisterne er for de ledende socialdemokrater parier.
Men faktisk så får de sådan et rimelig godt forhold til hinanden,
ja,
efterfølgende.
Det gør de faktisk.
De besøger hinanden privat og sådan noget.
Og det hænger sammen med både, at de bor tæt på hinanden, men det hænger også sammen med, at Krag jo opdager, at Axel Larsen, som leder SF i 67, jo i høj grad er en pragmatisk politiker. Han vil resultater, og han vil bruge sit politiske efterår, som det jo er for Axel Larsen, på at vise, at SF, helt modsat kommunisterne, er et parlamentarisk parti, der arbejder på folkestyrets grund, og det vil sige, at der også indgår ansvarlige aftaler med de øvrige partier i Folketinget.
Så det aftvinger respekt hos krav, at Axel Larsen skiller sig af med barnerumperne.
Ja.
I hører Cordua og Steno på Radio 24-7 i en særlig nytårsudgave med Bo Lidegaard, hvor vi taler om Jens Otto Krag. Bo Lidegaard, der er jo de her tre år i opposition, kan man sige, hvor Ilmar Baunsgaard, den radikale, jo sådan set er statsminister. Og for nogen af os, der ikke er så gamle, så er det jo underligt, at der er en borgerlig regering med radikal deltagelse og ledelse. Men hvorfor samarbejdede Socialdemokraterne og de radikale ikke sammen på det her tidspunkt? Har det noget at gøre med Ilmar Baunsgaard og Jens Otto Krags indbyrdes forhold, eller hvad?
Ja, altså du kan sige, at meget kort fortalt er jo historien om det radikale venstre, er jo, at det er et parti, som gennem det 20. århundrede næsten altid har støttet en socialdemokratisk regering. Men eftertrykket er selvfølgelig på næsten, fordi i en række perioder har de radikale bevidst gået efter at støtte en borgerlig regering. Det er jo netop sådan en midterparti, der ligger og skifter side, og Ilmar Baunsgaard var overvejende borgerligt orienteret. Og den regering, han var leder af, holdt jo rent faktisk i fire år, eller næsten fire år, altså en hel valgperiode. Til gengæld havde den jo overhovedet ikke styr på økonomien, fordi den tog ikke træffe upopulære beslutninger, den tog ikke bruge sit flertal. Og det betød, at økonomien løb fuldstændig løbsk i netop de år, de borgerlige var magten.
En anden person i de her år, det er Per Hækkerup, som jo sådan set bliver Krags rival. Han på et tidspunkt, hvor han bliver statsminister i Jens Otto Krag, der laver han en alliance med Per Hækkerup, hvor Krag bliver statsminister, og Hækkerup bliver udenrigsminister. Men der er jo en rivalisering op igennem 60'erne, og deres forhold er vel ikke så vanvittigt godt.
Der Hvorfor? Er både et nær alliance i starten, og fuldstændig, som du siger, en rivalisering efterhånden. Og det hænger sammen med, at Hækkerup kan én ting, Krag aldrig formår. Hækkerup er populær. Han er folkelig. Han kan gå ind i et rum, han kan også træde frem på tv-skærmen, og med cigaren i mundvigen og sin runde facon kan han tale lige ind i den lille danskers selvforståelse.
Han har blokvognskvaliteter.
Han er netop det er fantastisk udtryk, ikke? Og han kan det der. Og han er enormt prænant, han er enormt slagkraftig i enhver debat. Og derfor synes både Hækkerup selv, men også mange af hans tilhængere, at måske med en mere folkelig person i spidsen for Socialdemokratiet, så kunne man komme lidt længere vælgermæssigt. Men Krag og de folk, der står bag ham, har jo også et skarpt blik for, at Hækkerup er nok folkelig og fornøjelig, men han er ikke fuldstændig stabil. Dels drikker han for meget, og dels er hans politiske tæft ikke altid fuldstændig sikker. Så i sidste ende foretrækker de den sikre håndværker Krag, selvom folk har sværere ved at forholde sig til ham.
Men på et tidspunkt, der undsiger Krag ham jo sådan set, det de laver den der kuglegraverbande, hvor Hækkerup jo sådan set skal finde. Det er et ret svært politisk stykke, politisk håndværk, han skal lave, hvor der ligesom skal trækkes på meget, meget, manges tålmodighed. Og da han endelig kommer med et forlig, jamen, så trækker Krag jo sådan set stikket på det.
Ja.
Og der er det, Hækkerup siger, de berømte ord, hvor en journalist spørger Hækkerup, skal du hjem og slikke dine sår? Og så siger Hækkerup, nej, det kan jeg ikke. De sidder i ryggen, underforstået det Krag, der har dolket ham.
Ja, og det er sådan set også rigtigt. Jeg tror, Krag opfattede det sådan, at Hækkerup var ved at forsøge at dolke ham. Og det er sådan en af de episoder, det forløb, du beskriver der, som får mig til at sige, at i storpolitik eller i toppolitik, der skal man altid huske, at de virkelig farlige fjender, det er dem i ens eget parti. Det er jo ikke oppositionen, det er dem, der er tæt på en.
Hvis vi lige kigger også på det, hvor han nu afslutter sin tid som statsminister. Søren Mørk har skrevet den her bog, 24 statsminister. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Jens Otto Krag får et meget godt skudsmål der. Og han leverer så stafetten videre ved at gå af til arbejdsmanden Anker Jørgensen, som i hvert fald hos Søren Mørk får et virkelig dårligt skudsmål som statsminister. Og der har været sagt og skrevet meget om, hvorfor at Krag vælger at gøre den her arbejdsmand til sine efterfølger, fordi der var stod jo mange i kø, der godt ville have haft posten, Ola Møller, K.B. Andersen. Der var mange af dem, der havde fulgt en mere traditionel vej, men han går så ud og finder den her lille mand, den folkelige mand til at stå i spidsen for det. Og oven i købet efterlader han ham som en statsministerpost, hvor han så ved det næste valg kommer til at opleve det, der hedder jordskredsvalget, katastrofevalget for Socialdemokratiet, for hele det danske etablerede parlamentariske system ryger helt fuldstændig i graven, og Glistrup kommer ind med 28 marcipanbrød, eller hvor meget det er, ikke? Hvad siger Krav? Altså, det kan godt, han kan godt være, at han har forladt scenen, men han må jo have haft en mening om det, og han må også have haft en fornemmelse af, hvad der rørte sig ude i vælgerhed i det oprør, som Glistrup stod for, fordi han dukkede jo op så, altså, et par år inden, at valget kom.
Ja, jeg tror, at der er et par efterrationaliseringer i det billede.
Fordi, det er der.
Fordi da Krav går af i 72, der er langt den største udfordring, han har, at hele sårene internt i Socialdemokratiet efter kampagnen omkring EF-medlemskabet, hvor jo alle de unge, eller næsten alle de unge...
Svend Auken, Rit Bjerregaard, Jarl Jordnes.
Mogens Lykketoft, er jo ekstreme modstandere af EF-projektet, og i øvrigt af NATO-medlemskabet. Alt det, som han, altså Krav, mener er fundamentet for den fremtidige velfærd. Så Krav, som jeg er en dygtig analytiker, han forstår, at han er nødt til at finde et menneske, som har de unges tillid. Og det har Anker Jørgensen, som rigtig arbejder. Der var jo også i den her periode, og efter 68 oprør osv., en vis mål er også at arbejde romantik, rent du sagt.
Ja, det må man sige.
Og der var Anker Jørgensen jo simpelthen kastet til at have de unges tillid. Han var en rigtig arbejder i overhold.
Mm.
Men samtidig var Anker en meget eftertænksom mand og en fuldgyldig tilhænger af både NATO og EF. Og kombinationen af en, der kunne have de unges tillid, og som samtidig gik ind for EF og NATO, dem var der altså ikke mange af. Der var faktisk kun en, og det var Anker Jørgensen. Og det, hvis man går tilbage og ser på kommentarerne, lige da det var sket, så synes alle, det var genialt. Også fordi man jo regnede med, at økonomien var i smult vande. Det gik godt i dansk økonomi.
Ja, så kommer oliekrisen.
Så kommer olieprisen, og så videre.
Men det er jo også der, at P. Hækkerup blandt andet siger, at det kunne du godt have talt med nogle af kammeraterne om, hvorvidt at det bliver Anker Jørgensen. Og så siger han, Krav altså, det har jeg gjort, underforstået, at P. Hækkerup er altså ikke en del af kammeraterne eller inderkrisen.
Lige præcis.
Men ved du noget om, med så meget du har bestemt, hvordan ser han på Ankers embedsførelse? Hvordan ville han selv have gjort, hvis han havde fået en oliekrise og Glistrup ind i Folketinget, og partiet decimeret, hvis det kan gøre det?
Han lover sig selv, da han går, at han ikke vil blande sig i politik. Og han lover sig selv, at han ikke vil give sin efterfølger gode råd.
Men...
Og samtidig siger han til ham, du skal endelig ringe. Og der sker selvfølgelig det, som der altid sker i de situationer, at efterfølgende siger, jamen jeg ringer til dig, jeg kan slet ikke gøre det uden din hjælp, og så ringer han aldrig. Og det frustrerer selvfølgelig Krav enormt. Men den eneste undtagelse, han gør, det er det præcis, fordi han prøver at svare på dit spørgsmål. Og han siger en ting, som jeg synes er utrolig væsentligt, også for os i dag. Han siger til sine partikammerater, det siger han faktisk både op til 73-valget og efter. Lad nu være med at skyde på de nye populister. Lad være med at skyde på Glistrup, og lad være med at skyde på Erhardt. Og endnu mere, lad være med at skyde på deres vælgere. Det, I skal gøre, det er, at I skal prøve at koncentrere om at løse de problemer, som de peger på. For problemerne er der jo. Og dermed mener han, at de offentlige udgifter er løbet løbsk. Antallet af offentlige ansatte er gået amok. Så de skal smide, og det siger han eksplicit, de, altså Socialdemokraterne, skal lave den alliance med Venstre om at styre velfærdsudviklingen. Den alliance, der aldrig lykkedes Krav selv at lave, det er nu, den skal laves. For det er kun, hvis man løser de problemer, populisterne peger på, at man kan få gjort op med populismen.
Krav er jo også som debattør jo ret skarp, og vi skal lige høre et stykke fra, det er i kampagnen for en EF-afstemning, hvor han fra Folketingets talerstol jo kan den disciplin, man kalder for skrammelkampagne, hvor han jo advarer mod faldende levefod og så videre. Det kommer her.
Hvis Danmark ikke i en situation, hvor England kommer i fællesmarkedet, og sandsynligvis også Norge, følger disse to lande, så vil den danske befolkning komme ud for en meget alvorlig situation med levefodsnedgang, voksende underskud på betalingsbalancen, risiko for arbejdsløshed.
Bo Lidegaard, Her ser vi noget, som Krag også kan, nemlig at tale verden sort, hvis I ikke gør, som far siger. Det kunne han også.
Jo, men altså, man skal huske, for Krag var det der med EF ikke sådan et eller andet, han synes var en god idé. I hans analyse var det projekt, han havde arbejdet på, siden han var med til at skrive Fremtidens Danmark i 1944, det stod og faldt med Danmarks forankring i Europa. Forestillingen om, at nogen alvorligt kunne mene, at man kunne have en velfærdsudvikling i Danmark, uden man havde det store marked og uden det forpligtende fællesskab, det var for ham sort snak. Det var romantik. Det var mangel på viden om, hvordan de egentlige sammenhænge var. Så derfor var han, at han kunne simpelthen ikke få ind i sit hoved, hvordan fornuftige, begavede unge partikammerater i ramme alvor kunne arbejde imod et projekt af for ham luftige ideologiske grunde, når det projekt så indlysende var selve forudsætningen for, at Danmark kunne få et fortsat velfærdsudvikling. Og derfor slog han med den store kølle, og måske slog han så hårdt, så det i sig selv var med til at skræmme nogen over i nej-lejren, fordi de synes, at den skræmmekampagne, som du kalder den, at den gik for langt. Men det har vi jo set ved næsten alle folkeafstemninger om EF-spørgsmål lige siden.
Men det der, det er jo standarden,
at når man har en ja-nej-folkeafstemning, så ender det jo med, at ja-siden siger, hvis vi ikke kommer med, går det helt af helvede til. Og nej-siden siger, hvis vi kommer med, er Danmarks historien slut. Og det er den der polarisering, der følger med selve folkeafstemningsinstrumentet.
Vi skal lige høre der fortælle en anekdote om, da Kraus går af. Der er det jo sådan, han kan ikke få sig selv til at sige blandt andet til Vesttysklands forbundskansler Willy Brandt, hvorfor han er gået af. Hvad er det, der sker i din telefonsamtale, de fører mellem Bonn og København?
Kan du skal også lige huske, at Willy Brandt og Krag er jævnaldrende, og de kan tale sammen på et fælles skandinavisk sprog, dansk, norsk.
Og de er partifæller, ikke mindst.
Og venner, nære venner. Og Krag har vel, Brandt er vel den eneste politiker, Krag virkelig beundrer, samtidig politiker.
Eller den eneste, der han føler sig på niveau med?
Ja, også beundrer, det tror jeg, han gør. Det, der sker, er jo lige præcis i den situation, du refererede før, hvor han står lige efter, han har meddelt, at han går af, og faktisk småskændes med Hækkerup, som de citerede før. Og mens han står i den diskussion, og hvor jo hele den socialdemokratiske gruppe skal finde ud af, hvad sker der nu, hvem skal afløse ham, så ringer telefonen, og folketingsbetjenten kommer ind med telefonen og siger til Krag, det er den vesttyske forbundskansler, der er i røret. Og Krag tager så, mens folketingsgruppen står foran ham, så tager Krag lige i hjørnet telefonen og taler med Brandt. Og Brandt er helt oppe. Tillykke med folkeafstemningsresultatet. Et kæmpe sejr. En kæmpe sejr for EF. En kæmpe sejr for Danmark. Og så siger Brandt, nu er vi to nordiske socialdemokrater i EF. Nu skal vi bygge et socialdemokratisk EF. Og Krag bliver så begejstret, at han kan ikke få sig selv til at sige til Brandt, at han lige er gået af. Så han siger, ja, og til topmødet til efteråret, så skal vi også videre. Så han digter videre på det her. Og de lægger sig røret, og Krag farer tilbage for at snakke med sin folketingsgruppe. Men i Bonn kommer Willy Brandts ministersekretær, styrtende ind på Willy Brandts kontor og siger, herr kansler, vores ambassadør, altså den tyske, i København, har lige ringet. Krag er gået af. Og så vil anekdoten altså, at Brandt slår i bordet, så det hele ryger og siger, hvordan går det til, at sådan en rygte opstår? Du må nu ringe til ambassadøren og sige, det er simpelthen for galt. Han ringer ind med sådan en rygte, jeg har lige talt med den danske statsminister. Han er overhovedet ikke gået af. Det er simpelthen utåligt, at jeg skal høre på sådan noget.
Men det er det svært rigtigt.
Det havde nok været klogere at blive der lidt endnu, ikke?
Men lige, nu skal vi til at slutte Jens Otto Krags dage. Altså de sidste år af hans liv, det er jo ret tragisk i virkeligheden. Han dør som 64 år i 1978. Og kan du med nogle få ord beskrive, hvad er det, der sker?
Der sker vel det, i min tolkning i hvert fald, at Krag opdager, at det liv, han har forladt, den magt, han har givet fra sig med enorm lettelse, at det var hans livs hovedindhold. Hans ægteskab fra slutningen af 50'erne med Helle Virkner er gået i stykker, og han får aldrig greb om tilværelsen igen. Og så kommer han, får han et job, han bliver EF's udsending til Washington, og derover kommer han til at drikke for meget, kommer hjem som reelt alkoholiker, og får aldrig virkelig greb på sin tilværelse igen, så han dør der, som du siger, i 78, uden nogensinde at have fundet tilbage til det liv, han efterlod på skrivebordet, dengang han første gang sagde ja til at få et politisk hverv.
Bo Lidegaard, tak fordi du kom og talte også med os om Jens Otto Krag.
Når vi vender tilbage efter nyhederne med den her særlige nytårsudgave af Cordua Steno, så skal vi snakke om musik og politik med saxofonisten og pladeselskabsdirektøren Benjamin Koppel. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.